20 dars. Mustahkamlash. 1. Topshiriq. Savollarga javob bering. 1. Morfologiyada nimalar o'rganiladi? 2. So'z tarkibi haqida gapirib bering. 3. Qo'shimchalar deb nimaga aytiladi? 4. Asosga ta'rif bering. 5. So'z yasovchi qo'shimchalarga misollar keltiring. 6. Lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar qaysilar? 7. Sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalarga misollar aytib. 2. Topshiriq. Quyidagi so'zlarni asos va qo'shimchalarga ajrating. Tarbiyachi, ozchilik, ovoragarchilik, zargar, fidokorlik, to'kin sochinlik, quvonchlarimizni, bayramlarga. 3. Topshiriq. Don, chi, i, aki, illa, ona qo'shimchalari yordamida so'zlar hosil qiling va ular ishtirokida gaplar tuzing. 4. Topshiriq. Matnni o'qing. Undagi qo'shimchalarni so'z yasovchi, lug'aviy shakl yasovchi va sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalarga ajrating. Bir bog'bonning 3 o'g'li bor edi. Uchalasi ham yalqov va dangasa edilar. Bog'bon bir kuni kasal bo'lib yotib qoldi. O'g'illarini chaqirib, tokzorning ichiga bir ko'za oltin ko'mib qo'yganman. Mendan keyin o'zingiz kavlab, topib, bo'lishib olarsizlar dedi va bir necha kundan so'ng vafot etdi. O'g'illari oltin izlab bog'ni ag'dar to'ntar qilib chiqdilar, lekin hech narsa topa olmadilar. Biroq shu yili mevalari shu darajada serhosil bo'ldiki, cho'ntaklari pulga to'ldi. So'ngra o'g'lonlar angladilarki, oltin yerda emas, mehnatda ekan. 5. Topshiriq. Quyidagi qo'shimchalarni jadvalga joylashtiring va ular ishtirokida gaplar tuzing. Ni, roq, lab, in, imiz, dan, k, lan, dor, i, ing, ng, gan, r, sira, y, ay. So'z yasovchi, lug'aviy shakl yasovchi, sintaktik shakl yasovchi. 6. Topshiriq. O'zingiz o'qiyotgan badiiy asardan parcha ko'chiring. Unda ishlatgan so'zlaringizni asos va qo'shimchalarga ajrating.